COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día. A localidade pontevedresa da Cañiza segue a vivir momentos moi complicados tralo lume que se rexistra dende a media tarde de onte e que en apenas unhas horas queimou máis de 200 hectáreas. Este é o son que publican nas súas redes sociais membros das brigadas contra os lumes forestais que están a traballar nese da Cañiza dende onte nun incendio voraz que activou nivel 2 de emerxencia pola ameaza que supuxo para ata 7 núcleos habitados dos que hubo que desaloxar a varios veciños e tamén confinar a máis dun cento. Carlos San Miguel é responsable da unidade de emerxencia.
Sigue declarada a situación 2, temos en torno a 6 localidades protexidas, confinadas do frente do avance do incendio. Neste momento están traballando 5 bulldozer, 9 motobombas, estamos traballando con 19 brigadas terrestres, xa se tuveron que retirar os medios aéreos por o caso, estuveron traballando ao longo do día, 5 avións, 8 helicópteros. A situación ten certa dificultade, pero xa non é o avance do incendio como foi no primer momento.
Os momentos de ameaza para as persoas e as vivendas nese lume da Cañiza foi tal que, ademais da chamada Unidade Militar de Emerxencias, que xa está despregada na zona, a Xunta de Galicia decidiu enviar aos veciños das zonas afectadas unha mensaxe vía SMS. Diego Calvo é vicepresidente autonómico.
En unhas zonas determinadas se decidiu, dado que ademais había moito vento e moito fume, mandar un esaler, o mensaxe este de alerta, saben vostedes, que xa en Galicia tiñamos de maneira preventiva utilizado en varias ocasións, pero si mandarlo a moitas habitantes dunha serie de parroquias, casualmente para pedirlle o que decía tanto Carlos como a conselleira de que se confinaran.
Veremos coa chegada das primeiras luces do día como está a ser a evolución deste incendio que a última hora de onte semellaba que podería estar sendo xa estabilizado, pero que desgraciadamente tivo un patrón de inicio que coñecemos moi ben en Galicia. María José González é conselleira de Medio Rural.
Un incendio que comeza con 5 focos continuos a carón dunha vía e que avanza pois con moitísima rapidez e velocidade, non? Un incendio que a complexidade pois se suma pois por a moita poboación que hai pois nesta zona é moi dispersa.
Hai un vídeo compartido nas redes sociais polas brigadas que chegaban en helicóptero a este lume da Cañiza que dan boa conta destas palabras porque se ve perfectamente como varios focos están espallados ao longo dunha estrada. É o da Cañiza o incendio máis grave que temos en Galicia a esta hora, pero desgraciadamente non é o único porque onte pola tarde foron varios os que comezaron en distintos puntos da provincia de Pontevedra e Ourense, mesmo tamén ao sur da provincia de Coruña como por todo son. E todo cunha situación meteorolóxica moi complicada para as tarefas de extinción. De feito, todo sur da provincia de Pontevedra volverá a estar en aviso esta tarde por altas temperaturas xunto coa conca do Miño en Ourense, superándose os 34 graus. Na capital das Burgas poderán chegar aos 36, 35 quedarán en Pontevedra e Vigo, quedando na metade norte de Galicia alrededor dos 25 e 27 graus. E todo isto con ventos moderados do nordés que de novo serán máis intensos no litoral atlántico, activando aviso na Costa da Morte por ata forza 7. Unha situación de tempo seco e veraniego que se extende todos estes vindeiros días, mes mesmo ata mediados da vindeira semana. Só no extremo norte seguirá habendo algo de nubosidade. De feito, hasta ahora, a Dirección Xeral de Tráfico pide precaución pola neua que unha xornada máis condiciona a circulación na A8 entre Abadín e Mondoñedo, ao norte da provincia de Lugo, e un motorista perdeu a vida onte tras chocar contra un turismo na estrada Nacional 651. O seu paso polo concello coruñés de Miño aconteceu arredor das 2:30 do mediodía. Eu son Íñigo Landa, son as 7:24 minutos da mañá. Vos consellos en nada douche a última hora e as consecuencias do crime do Porriño que acabou coa vida dunha traballadora do Servizo de Axuda no Fogar.
¿Conoces nuestros pescados protectores? Tintorera, marrajo y pez espada. Al tener una carne blanca y suave, protege tu estómago. Y al ser tan versátiles y fáciles de cocinar, protegen tu tiempo libre. Tintorera, marrajo y pez espada. Nuestros pescados protectores. Disfrútalos por lo menos una vez a la semana. Interfis España. Campaña cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.
El verano está para tomar el sol y helados, no para tomarte disgustos con los gastos. Usa la Visa Tu de Abanca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Fracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
COPE Galicia.
Estar informado.
E todas nos pensamos, pódenos pasar a nós.
porque imagino que él en ningún momento pensou que esa persona iba a hacer eso.
Deste xeito expresaba Esther o sentimento que teñen de medo a día de hoxe moitas traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar tralo asasinato este pasado martes dunha compañeira na casa na que prestaba este servizo no concello pontevedrés do Porriño e as mans dun home que está detido e espera de avaliación mental. E que semella que tería xa ameazado a esta traballadora un día antes, polo que xa pedira non volver a ese domicilio. Mercedes Rodríguez é responsable da CIGA no Porriño.
A primeira hora, moi cediño, antes das 9 da mañan, recibo un WhatsApp da traballadora. Ela nese WhatsApp non me fala de acoso sexual, fala de unha situación de acoso e pídeme instruccións de como facer para renunciar a ese servicio.
A pesar desta advertencia, semella que a empresa decidiu que Teresa fora a traballar a mañá do martes, aínda que a propia empresa concesionaria dese servizo aclarou onte que tería sido mesmo o martes pola mañá cando recibiu esa petición por parte da traballadora. En todo caso, o crime está xa nas mans dos investigadores. Déixame agora que che fale do esquilme que o furtivismo segue a provocar en recursos pesqueiros e marisqueiros do litoral galego. Na contorna da cidade da Coruña, as confrarías denuncian que son centos de kilos cada día os que os furtivos levan e colocan no mercado ilegal, algo que está acabando, por exemplo, co percebe desa zona. Javier Mariñas é patrón maior da Coruña, percebeiro.
Non estamos falando de que a torre este sendo atacada e as outras zonas estén mal, non, é que as outras zonas xa están totalmente esquilmadas. O percebe no Portiño xa é unha especie, xa non en vía de extinción, extinta totalmente. No resto das zonas estamos igual. O que vai pasar é que o colectivo profesional ano a ano está mermando e acabaremos desaparecendo, está claro.
No que vai de ano, tramitáronse na Coruña máis de medio cento de actas de infracción e 17 furtivos identificados. A meirande son reincidentes e chegou a ver algún que acumulou nun ano máis de 200 multas que evidentemente non pagou. E sen deixar o mar, temos xa moi preta a festa do Bonito de Burela que se vai celebrar esta vindeira fin de semana, o sábado e o domingo na localidade da Mariña. Rocío Rivera é presidenta da Sociedade Cultural e Recreativa Ledicia, que está a preparar o peixe o Bonito con tres elaboracións distintas.
Destinamos 1.300 kilos de peixe xa limpo a cocer, que xa está tamén na fábrica que non lo vai a cocer. De eses 1.300 kilos, unha parte irá servido directamente como Bonito cocido e outra parte, aproximadamente unos 800 kilos, irá nas empanadas, 200 e pico empanadas que vamos a facer para ter o sábado. E o resto, pois para asar a grella, o sábado durante toda a mañá, xa sabedes que é un pouco o plato forte da feira, aparte de comer, ver como está a xente ali traballando co Bonito.
Pois xa sabedes, a festa do Bonito de Burela este sábado e domingo. Segues en Herrera en Cope, seguimos contándoche todo o que che interesa.